med å lese akkurat dette, for det at det er noen ting der som, i den bibeloversettelsen som jeg bruker, så er det noen ting der som er veldig, veldig artig å ta tak i. Jeg leser like godt hele historien fra det Lukas kapittel 19, da, og så er det fra vers 28. Da han hadde sagt dette, gikk han videre oppover på vei til Jerusalem. Da han nærmet seg Betfage og Betania ved fjellet som kalles Oljeberget, skjedde det at han sendte to av disiplene sine av sted og sa, «Gå inn i landsbyen rett foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og lei den hit. Hvis noen spør dere om hvorfor dere løser den, skal dere svare ham på denne måten, fordi Herren har bruk for den. De som ble utsendt gikk da av sted og fant det akkurat slik som han hadde sagt dem. Men da de løste eselfolen, sa eierne til dem, «Hvorfor løser dere eselfolen?» De sa, «Herren har bruk for den.» Så leide de den til Jesus. De la klærne sine på eselfolen, og de hjalp Jesus opp på den. Mens han red fremover, var det mange som brette klærne sine ut på veien. Da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, satte hele disippelskaren i å fryde seg og prise Gud med høy røst for alle de mektige gjerningene de hadde sett. Og de sa, «Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn. Fred i himmelen og ære i det høyeste.» Noen av fariseerne ropte til ham fra folkemengden, «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte og sa til dem, «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope.» Den der siste, den der kjenner jeg som en sånn piskeslag. Sånn, her, du må ikke være stille. Da roper steinen i stedet for. Men nå er det jo sånn at avsnittet her, det står i alle evangeliene i litt forskjellige versjoner. Det er Johannes snakker om palmegreinene, og det er forskjellige andre ting. Matteus, så er moren til denne eselfolen også med i bildet. Sant? Da er det både eselet og folen. Så litt sånn nyanser er det underveis her. Men jeg tror vi skal prøve å ikke henge oss så veldig mye opp i det, men ta den kunnskapen vi har i ordet, og bare la den få lov å flyte, og la oss kjenne at vi kjenner oss igjen i de tingene som vi leser om her. Altså først av alt er jo dette her en historisk begivenhet. Dette er jo noe som skjedde, og det var en oppfyllelse av en profeti som Zakaria hadde kommet med 500 år før det skjedde. Og det er jo noe av det sterke med Bibelen, sant? Det er de nøyaktige oppfyllelsen av profetiene som gjør at du får den her trygge, gode sannhetsgehalten i ordet, sant? Du vet at Jesus sa, mitt ord er sannhet, og det er sannhet. Det er så sant som det kan få blitt, det som står i Bibelen. Så de som kaller Bibelen for en eldgammel eventyrbok, de tar dessverre feil. Jeg regner med det ingen her inne som gjør det da. Men det som var artig for min del når jeg leste dette denne gangen her, og kjente at jeg hadde lyst til å ta tak i disse tingene her, det var det at det gikk opp for meg at i denne historien her så er det utrolig mange interessante aktører. Og eselfolen har vi hørt om allerede, sant? Og eselfolen han var jo virkelig en sentral skikkelse i hele historien. Men det er mange, og jeg tenker, la oss forsøke å se, hva kan vi lære av dette? Hva kan vi få praktisk nytte av når det gjelder denne historien som da er gammel, sant? Men som egentlig er høyaktuell samtidig? Ikke på den måten at vi liksom skal nå finne palmegrener og begynne å vifte med de, sant? Sånn, det er jo noen som gjør det jo da på palmesøndag, men nå har ikke vi så mye palmer her, da måtte vi gått på plantasjen og kjøpt noen, men ellers så tror nok jeg det at Herren vil noe annet og noe mer med å gi oss denne her beretningen her. Det er klart at hovedaktøren her, det er Jesus. Han er jo selvfølgelig nummer en. Han er jo den skikkelsen som hele historien dreier seg om. Sant? Og han trer inn på arenaen her som etterlengtet frelser, befrier, sant, for folket. han har sin egen plan, sant, som folk kanskje ikke helt fikk tak på, men han hadde i hvert fall sin egen plan. Han visste hva faderens vilje var, og det var der han var. Sant? Han var midt i faderens vilje. Han skulle inn i Jerusalem, og så skulle begivenhetene gå sin gang frem til korset og det som skjedde senere da. Men så er det litt andre aktører her også. Og en av de tingene som virkelig grep meg når jeg leste historien her i Lukas. Jeg leste alle sammen, men jeg tenkte jeg må holde meg til Lukas denne gangen her. Så står det for eksempel i vers 32 i det som vi leste. Så står det om de disiplene som Jesus snakket til. Så står det at de ble kalt de som ble utsendt. De som ble utsendt. Og det var det som liksom fikk meg til å fokusere på dette her, at her er det så mye inspirasjon til tjeneste. Så mye inspirasjon til å gjøre de tingene som Gud ønsker at vi skal gjøre mens vi er her på jorden. Det ligger så mye det ligger en sånn drive i dette her. At Herren sender, sant? Herren plukker ut og velger ut, og så sender han og bruker folk. Og derfor så kan vi kan like godt begynne med disse to disiplene, og snakke om de først, av alle disse aktørene, som jeg kaller dem for, som er med på denne her tingen som skjer. Dette skjedde jo sikkert i løpet av ganske kort tid, egentlig. Det var jo ikke lange veien de hadde å reise. Sånn, ned i Kedrondalen, opp igjen på hinsiden, og så var de liksom inne i byen. Så det tok ikke lang tid, det der. Hvis noen har vært i Jerusalem, så vet de det, at det er ikke lange biten å gå liksom ned fra Oljeberg og ned i Kedrondalen, og så opp og inn i gamle byen. Men disse to disiplene, det her er det der, så jeg tror Jesus lengter etter med oss alle sammen. Altså, de var handlekraftige. De handlet på den instruksen de fikk. De var lydige. De var snart til å være lydige også. Sant? Det var ikke bare det at de var lydige og liksom begynte å satt seg ned og begynte å tenke over hva Jesus hadde sagt, og så vurderer vi litt dette her. Vi åndelige gjør jo det der mange ganger, og så sier vi det. Skal bare be over det litt grann. Og du vet, ofte når vi tar den der, at vi skal bare be over det litt grann, så er det fordi at vi er ikke helt klar til å handle på det ordet som Herren gir oss. Og da når vi ikke handler sånn raskt, så kan det være det at det er situasjoner som glipper for oss. Sånn, at det var nå du måtte gjøre det, det var nå du skulle gjort det. Det var her og nå, dette er viktig, du gjør det nå, ikke utsett. For det er akkurat nå at den gyldne anledningen, den guddommelige eller gudgitte anledningen finnes der. Og jeg tenker på, jeg vet ikke, dere har sikkert lest det, vi bør ikke lese det, men i Markus 1 sånn, så står det, når Jesus kalte disiplene sine. Og der er noe som har fascinert meg bestandig, og det er fra vers 16 til 18. Det står at straks forlot de garnene sine. Altså, jeg skulle ønske mange ganger, både for min egen del og for mange andres del, at vi kunne være litt mer skarpe når det gjelder det der å lytte inn Herrens røst. Sånn? Skjønne hvem er det som snakker til oss her. Sånn? Og ikke det lurt, rett og slett, å bare lye, og bare gjøre det vi får beskjed om. Ikke begynne å tenke, ja, men hva skal jeg leve av da? Sant? Altså, tenk på alt det disiplene kunne tenkt på den gangen. Når Jesus kom der langs stranden på Genesaretsjøen, og bare sa til dem, følg meg. Jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Ja, men altså, kan vi tjene penger på det, da? Sånn, altså, det er veldig lett for å komme inn i sånne mennesketanker, og der er vi alle mann, vi har alle den fristelsen, sant, at et eller annet menn, et eller annet spørsmål som dukker opp, hvordan skal det gå? Det er vel veldig ofte det vi tenker. Og så har jeg tenkt på det der at her i denne situasjonen også, sant, når de fikk denne instruksen, gå bort der og så få tak på det, denne eselfolen, og kom her med han. Sant? Så tenker jeg, denne velkjente, som vi mange ganger kjenner på også, sant, denne frykten for å bli avvist. Altså, jeg skulle like å vite om den også dukket opp hos disse her disiplene i et brøkdelen av et sekund. Sant? Fordi at vi tenker ofte sånn at gå og vitne for den personen der. Ta en telefon, ring til den personen akkurat nå. Og da er det veldig lett for at liksom, da kommer denne der tanken opp at ja, men hva om de ikke vil snakke med meg da? Hva om vi blir avvist? Men du vet det at Jesus, han har på en måte berett det som han sier. Sant? Altså, sier han at dette her er noe du skal gjøre nå, så er han allerede i situasjonen. Ikke sant? Og da er det han som åpner hjertene, det er han som legger til rette, det er han som gjør at anledningen kan bære en frukt for hans rike. For de var det irrelevant. Sant? Det var ikke et spørsmål engang om vi skal gå og spørre etter denne eselfolen eller ikke. Nå har Herren talt, og da bare går vi, og så henter vi den eselfolen. Og så sa jo Jesus det at, ja, spør de om noen ting. Og det er det som er også et av de store, store og gode poengene her, det er det at det står i vers 31, i det som vi leste. På slutten så står det at hvis det blir noen spørsmål, så skulle de bare si det, for det Herren har bruk for eselfolen. Herren har bruk for den. Enkelt og greit. Herren har bruk for den. Og da er det liksom ikke noe å diskutere lenger. Sant? Da er det sagt og det gjort. Og så tenker jeg også på det som står enda i verset foran der igjen. Så står det at den instruksen de fikk, det var løs den og lei den hit. Sånn står det i min bibel. Løs den og lei den hit. Altså de fikk en beskjed om å løse. Sant? Løse det, den eselfolen fra den situasjonen som den var i, og så føre den til Jesus. Og det der er på en måte i et nøtteskall den tjenesten som jeg har ute i misjonen. Det er også være med og løse ut arbeidere, være med og undervise, inspirere, og så løse de ut. Og det står vel det stedet i Jesaja, så det står det om å sette okse og esel på frifot. Og det er på en måte overskriften over vår tjeneste. Men jeg tenker at det skal være noe for oss alle sammen. Ikke sant? Altså, vi skal være med der, for det at vi vet aldri, når vi vitner for et menneske, så vet vi aldri hva Gud skal bruke det mennesket til i fremtiden. Sant? Hvis det mennesket kommer til tro, blir frelst, blir født på ny og begynner å tjene Gud, så har vi ingen idé om hvor Gud skal ta det mennesket, hvor nyttig for Jesus den eselfolen som vi løste skal bli. Så vi har veldig mye å lære av disse her to disiplene. Så de førte eller forløste eselet og moren som var med da i Matteus, sant? Ut i den tjenesten som de skulle ha for Jesus. Så er det noen aktører til her, og det er disse her som eide eselet. Og de er jo interessante også. Og den tingen som jeg har lyst til å ha hovedfokus på når det gjelder akkurat de, det er det den villigheten de hadde til å stille sine ressurser til disposisjon for Jesus. Sånn, altså Jesus, han trengte den eselfolen for det at han skulle ri på den inn. Det var jo veldig mye symbolikk i det der, det kommer ikke vi inn på, men altså, at Jesus kunne komme ridende på en hest, sant? Altså, det var liksom kongen, han kom alltid ridende på en hest, seiersherren, sant? Og enten det var før eller etter seieren, så han kom alltid ridende på en hest. Men å komme liksom ridende på et lite esel, eller en eselfole, det var liksom veldig ydmykt, og stilte alltid et helt annet lys enn kanskje det folk hadde forventning til. Men i alle fall, denne eselfolen, det var den ressursen som disse menneskene hadde, som de kunne stille til disposisjon for Jesus. Og her også tenker jeg det at mange ganger så trenger vi å ha et litt mer løst forhold til våre ressurser. Altså, hvordan er det? Kommer Jesus og spør deg om man kan få bruke eselfolen din, eller kan han få låne eselfolen din, eller... Sant? Og da kan jo eselfolen være veldig mange ting. Det kan være ymse slag, sant? Alt etter hva vi har til disposisjon. Men jeg tenker det kan være alt fra økonomiske ressurser til andre ressurser som vi måtte ha, som vi kunne stille til Herrens disposisjon. Men den villigheten da, som kom med en gang de fikk høre dette her, det er Jesus som trenger dette her eselet her. kom igjen gutta, slepp esla, ikke stå der og krangle med disiplene eller lag noe spektakel om dette her. Jesus har bruk for den eselfolen. Gi han fra deg. Sant? Og jeg tenker på min egen del også mange ganger, når liksom Herren minner. Sant? Du skal gi noe inn der, du skal være med på det, du skal gi av din tid og dine krefter inn i dette, og dette her skal du være med på, dette skal du bruke ressurser på. Så vil ikke jeg være der at jeg begynner liksom å diskutere med Herren, og begynner å skal ha argumenter for hvorfor jeg skal gjøre det som Herren minner meg om. Jeg vil være lydig, jeg vil gjøre det som Gud ber meg om. Sant? Stille mine ressurser til hans disposisjon. Men de var litt nøye over disse her, sant? De ville forsikre seg om at det virkelig var Jesus som skulle ha eselfolen, og sjekket det, og være helt på den sikre siden. Så selve eselfolen var jo du inne på i innledningen, men eselfolen er jo også veldig interessant da, fordi at esler, det er jo sånne arbeidsdyr, ikke sant? Og vi kan også sammenligne oss med eselfolen, at vi kan være eselfolen. Eselfolen som bærer Jesus ut, sant? Bærer han med oss. Vi har han ikke på ryggen, vi har han i hjertet, sant? Men altså, vi bærer han ut til folk som trenger å komme i en posisjon hvor de også begynner å hylle han, og prise han, og tilbe han. Jeg tenker det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan eselfolen hadde det når han kjente Jesus sitte på ryggen. Jeg vet, det var aldri noen som hadde sittet på han, sant? Og så liksom det første tenkte sikkert, det her er litt tungt. Det er litt tungt dette her. Kanskje eselfolen snudde seg og så på moren, så liksom, kanskje du heller bærer han. Sånn, du er stor og voksen, men jeg er liten. Og det er så veldig mange aspekter her, sånn som vi kan tenke oss om vår egen situasjon. Men jeg koker det der ned til en enkel konklusjon, og det er det at kunne Jesus bruke denne eselfolen til sitt triumferende inntog i Jerusalem, så kan han vel bruke hvem som helst av oss. Jeg forteller dere noe vittig. En gang for mange år siden så skulle jeg preke et sted i Kenya. Og så, det er ofte der i kirkene der, så har de kor. Og de korene, de må bare synge, sant? Og det forpliktelse som pastoren har, det er at de slipper koret til å synge. Og så skulle koret synge da, rett før jeg skulle preke. Og der var det sånn gammel pinsestil, så da satt vi på plattformen, ikke sant? Og så var koret oppstilt på den ene siden, og vi eldstebrødrene og predikanten satt på den andre siden, og klart å preke. Og så kommer dirigenten for koret frem, da, og så sier han, det var før mikrofonenes tid, sant? Så det var ikke noe høytaleranlegg eller noe sånt i denne kirken der. Så roper han ut og sier, ja, rett før predikanten kommer og skal preke, så skal vi synge en sang som heter Gud kan selv få et esel til å snakke. Og det var jo veldig treffende. Så da kjente jeg det at jeg ble plassert. Og det er klart at han tenkte ikke på det. Og den der sangen, den handlet jo om Biliam og Balak og denne historien fra Fjerde Mosebok, sånn. Og de sang, og de sang, og de sang, sant? Og det var voldsomt, det var sikkert 17 vers. Men det, eselet slapp noe til slutt og fikk preke. Men jeg tenker det er ikke dumt noen ganger å ha en litt sånn der eselinnstilling til tjeneste, altså til det Gud vil bruke oss til. At det liksom bare er et nyttig redskap for Gud. I Afrika kryr det jo av esler, sant? Og de bruker esler til alt mulig, og de oppfører seg jo helt forferdelig med de der eslene. Helt til noen startet en kampanje, så de hadde sånne der trekk på reservehjulet bak på bilene, så sto det, ha respekt for esler, sto det. Kjørte folk rundt med det, for det at de denger jo løs på de der stakkars dyrene, vet du, og gir de noe, får de til å trekke noen vogner som er så tunge, vet du, at går de oppover bakken, så begynner vognen å trekke eselene bakover. Så det er helt forferdelig dyrplageri. Men går hvor nyttig de er. Og disse her stammene som bor langt ute i sånne halvørkenområder, så lesser eselet ned med tomme vannkanner, sant? Og så går eselene til, bruker de eselene til å hente vann i nærmeste elv og sånn. Det er voldsomt nyttige dyr. Så jeg tenker, jeg har lyst til å bli et sånn nyttig dyr, eller være et sånn nyttig dyr. Så Jesus kan bruke til mange forskjellige ting. At har han et eller annet som han vil lesse på meg, så stiller jeg ryggen min til disposisjon. Og dette er noe av det som jeg også tenker om denne eselfolen, sant? Som et eksempel for oss. Være et redskap for Gud, være et redskap for Jesus når han har noe han vil bli båret ut. Sant? Det er jo det viktigste, at når han vil bli båret ut til verden rundt oss, så er vi klar som et esel. Esel er jo kjent for å være et stadyr, sant? Altså, det er jo sånn, det er derfor de der afrikanerne denger løs på dem, for de vil ikke gå, sant? Og så smukker de til dem med stokken, og stakkene de bare må gå, for de har ikke lyst til å få mer bank. Men vi er ikke der, halleluja. Vi går frivillig, og det er veldig greit. Så det var eselfolen, så er det noen aktører til her, og det er folket. Og folket, så var det altså disiplene pluss alle de andre. Da, så det står jo i en av disse historiene at folk kom ut fra byen for å møte Jesus. Sant? Og det var da de begynte med dette og brette klærne sine, tok av seg kappene sine og klærne sine og la dem på bakken. Og også palmegreiner, da, som Johannes sier. Og jeg leste et sted at det der å legge palmegrener på veien, liksom foran noen som kom ridende eller gående, det var på en måte datidens røde løper. Altså at det var liksom det var noe ærefullt med det, at når de gjorde det. Nå er jo klart at vi må jo se i øynene at disse folkene her som kom ut og hyllet Jesus, at ikke alle sammen var klar over hva de hyllet ham for. For det at noen av dem, de trodde jo det at her kommer liksom vår redningsmann fra romersk okkupasjon. Så at nå skal vi ta Davids rike tilbake. Nå skal vi ha vår egen konge, og romerne de må gå. Men de fikk jo greie på det en stund senere. Det tok ikke så lang tid før de fikk greie på hvorfor Jesus kom på den måten som han gjorde. Men mange hadde sikkert sånne historiske begivenheter i bakhodet, sant, om sånne frigjøringsforkjempere som hadde slåss for frihet tidligere og sånn, og så tenkte de det at ja, nå kommer han skal bli kongen vår, og da skal vi bli fri fra romersk okkupasjon. De hadde ingen peiling på at de skulle bli fri fra synd. Det var det som var hovedsaken. Så når de oppdaget det at han ikke var konge, så gikk det jo ikke veldig mange dagene før de ropte Barabbas, Barabbas, i stedet for Hosianna, Hosianna. Og Hosianna, det betyr egentlig altså frelse nå. Frels oss nå, betyr det. Og det var jo det de trodde, nå skulle de bli frelst fra romerne. Men klart at andre, de hadde jo en viss peiling, og noen hadde jo skjønt at Jesus var noe mer enn bare en politisk skikkelse som skulle fikse opp i problemene deres. Så det var i hvert fall noe av det med folket, men hva lærer vi da? Jo, selvfølgelig at så er det jo dette elementet med tilbedelse. Det å love og prise Jesus, sånn som vi har gjort her i dag, veldig herlig. Bare for å prise Jesus, bare være opptatt med han. Sant? Og det var jo det egentlig som lå i dette her, at folket lovet han, sant? De æret han og priste han. Og så har du den siden der med liksom, det med å ønske Jesus velkommen. Sant? Altså, det var jo det de gjorde, de ønsket jo Jesus velkommen. Vi vil ha Jesus inn i byen vår, sant? Og det vil jo vi også. Hæ? Ikke vi enige om det? Vi vil ha Jesus inn i Bergen. Vi vil at Jesus skal manifestere seg mye sterkere enn det han allerede gjør i denne byen her. Det er nok av folk her i denne byen her som trenger Jesus. Tror vi kan være enige om. Så la oss også ha denne innstillingen til. Vi ikke bare sitter der og venter og tvinner tommeltotter og liksom håper på at noe herlig skal skje, men at vi har denne aktive holdningen som dette folk i Jerusalem hadde, at han kommer, la oss gå ut, la oss møte han, la oss komme ut og få han på plass her. Vi vil ha han inn i våre liv, vi vil ha han inn i menneskers liv, inn i byen vår, inn i våre omgivelser, inn i vår hverdagssituasjon. Få han inn, det er det vi vil. Sånt, og det er noe av det sterkeste jeg ser med hele denne innstillingen til folket. Sånt. Det var, kom an Jesus, kom igjen nå, vi venter på deg, kom. Og det er sikkert noe av det som kjennetegner mye av bønnene som vi ber også. Sånt. Vi ber for byen vår, vi ber for folket. Og det er liksom, i det så ligger jo også dette at vi vil ha Jesus inn. Vi vil se mer av Jesus, vi vil ha mer av Jesus. Både for vår egen del vil vi ha mer av Jesus, men vi vil også ha mer av Jesus i form av å se flere mennesker bli frelst. Se at ting virkelig forandrer seg, at ting rundt oss blir annerledes enn det, så, enn det sånn som det er. Sånn at vi er ikke fornøyd. Jeg håper ikke du er fornøyd. Det er veldig farlig å bli fornøyd. I hvert fall før målet er nådd. Sånn, så, og vi har ikke nådd målet enda. Vi vil at Bergen skal bli frelst. Vi vil se flere mennesker frelst. Det er det vi vil. Så vi ønsker han velkommen i byen vår. Vi roper Hosianna, kom nå og frels nå. Sant? Og det er det vi ønsker. Og så, det er jo klart at det kostet de jo noe også dette. Sant? Fordi at de ødela jo klærne sine, slengte de på bakken og sånn. Og, så de var villige til å betale en pris, dette folket, for oss å få Jesus inn i byen sin. Jeg vet ikke hva, de klærne kostet gjerne ikke så veldig mye, så du kan ikke liksom se på det på den måten, men som symbolsk, eller som et eksempel, så kan du se det sånn at de var villige til å offre noe også, for at kongen skulle toge inn. Halleluja! Og vi vil at kongen skal toge inn, og vi vil være villige til å offre noe, enten det er på det ene eller det andre området, det vil Herren lede hver enkelt til, sant? Men at vi har den innstillingen, som folket der i Jerusalem hadde. Vi går ut og går han i møte, og så ønsker vi han velkommen, og vi legger til rette, vi ordner opp og fikser, så det blir lett for han å komme til. Og det er noe av det vi gjør med bønnene våre, sant? Vi baner en vei i åndens verden, for at det skal bli lett for Jesus å komme inn i menneskers liv, og komme inn i det, så, inn i byen, og gjøre en forskjell, for det er det vi lengter etter. Så er det dessverre noen aktører på slutten her, så vi må ta med i bildet også, og det er fariseerne. De var jo med på dette, de også. Jeg tenker det er utrolig med de der fariseerne også. De ville ikke akseptere at Jesus var den han var, men de diltet noe etter overalt. Altså. De skulle alltid være der og se og følge med, og hva gjør han nå? Og så var de alltid ute med liksom, et eller annet. Det er en annen kommentar og noen kritiske bemerkninger og noen utfordringer og litt sånn forskjellig. Og det var det jo denne gangen her også. Men er ikke det sånn alltid, sant, at det er alltid noen som må kritisere, det er alltid noen som må korrigere og sånne her besserwissere, så synes de vet hvordan det skal gjøres, de vet hvordan tingene skulle vært og sånn. Hold det slutt nå med denne ropingen! Sant? Jeg synes jeg hører det fariseerne. Jesus, kan ikke du snakke til de her disiplene dine og disse folkene? Hør det spektaklet de lager. Sant? Nå kan det jo være hva som helst egentlig av ting som folk kan være kritiske til. Men Jesus hadde et svar. Sant? Han sa til de her fariseerne at hvis disse her tider still, hvis ikke disse roper nå, så kommer steinene til å begynne å rope, så det nytter ikke. Det spiller ingen rolle hvor kritiske dere er, det spiller ingen rolle hvor negative dere er. Det som jeg har planlagt, det kommer til å skje likevel, det kommer til å skje på den ene eller den andre måten. Halleluja! Så samtidig så vi lærer det at vi må ikke være kritiske og negative og ha liksom sånn negativ innstilling til ting, for det om ikke vi med denne boksen her oppe i toppen her, skjønner alt som Jesus gjør, og alle ting som foregår, at ikke vi liksom er så firkantet at vi tenker, det kan ikke være Herren. Altså, det er ikke med din forstand du bedømmer hva som kan være Herren, og hva som ikke kan være Herren. Det kjenner du her inne, det. Det er hjerte, en hjertesak. Hvis det kommer en uro i hjertet, sant? Og du virkelig er et ærlig og oppriktig menneske, nå tror ikke de fariseerne var så veldig mye det, men hvis du er et ærlig og oppriktig menneske, troende menneske, og har Jesus i hjertet, så kan endelig noen alarmer gå av på innsiden her, og du kan kjenne en uro og noen forstyrrelsegreier, sant? På ting du hører, eller ting du ser, eller sånn, forskjellige manifestasjoner. Det vil alltid skje, sant? Men det er mer liksom på, det er på et åndelig plan, men fariseerne var jo der at det, liksom, det passer ikke inn med det vi har trodd på hele vårt liv, og som våre forfedre har trodd, og alt det og det som vi mener er rett. Og det er på det planet vi må passe oss, så ikke vi er kritiske. Men det som er så veldig herlig, det er jo det at det ender jo med det der, det var Jesus som fikk siste ordet, sant, som sa det der med steinene. Og da tenker jeg som så at for vår del, vi som ønsker å tjene Jesus, vi som ønsker å være eselfoler, og vi ønsker å være de som stiller ting og oss selv og alt til disposisjon, vi lar oss ikke stoppe av kritikk. Vi lar oss ikke stoppe av folk sine negative kommentarer og dette med innspill om at vi skulle gjort det på den ene og den andre måten. Det hadde vært bedre, og du må gjøre det sånn, og du må gjøre det sånn, for da kommer det til å fungere. Nei, hvis vi går på Jesu ord, så har vi på en måte en garanti for at det som vi gjør, det er i overensstemmelse med hans vilje. Og det er jo hans vilje som skal skje her på jorden. Det er jo ikke vår. Sant? Det er jo ikke det at vi skal få vår vei, at vi skal få det til, og at alle våre tanker og ideer skal bli realisert. Nei, vi er her, vi er eselfoler, sant? Og vi er enkle på den måten at vi har ikke vår egen agenda. Vi har fått en agenda fra himmelen, og den har vi faktisk fått skriftlig. Pluss at vi har fått alle liksom detaljer lagt ned i våre hjerter i form av kall og ledelse og hvilken retning Gud vil ta oss i, hvilke gaver vi har fått og sånn. Og det er på dette planet vi skal få lov å tjene han. Da spiller det ikke så veldig stor rolle om det finnes noen moderne fariseere som har sine meninger og synes at vi bør gjøre ting annerledes og alt mulig sånn. Da gjør vi det som vi har blitt bedt om av Jesus. Vi gjør det på den måten som han har sagt. Og da vet vi at det skal lykkes. Hvorfor lykkes det? Fordi at vi er så gode? Nei, fordi han er så dyktig, fordi han er god, og han har sine planer som han vil realisere. Halleluja! Så Jesus kom inn i Jerusalem, og disiplene og folket, de fortsatte å gaule og skrike, og det var ingen fariseer som klarte å stanse dem. Og Jesus gikk inn, og begivenhetene etterpå der, de gikk sin gang. Halleluja! Og takk og lov for det. Ellers hadde ikke vi sittet her i dag. Men Jesus fikk sin vei, Gud fikk sin vei med Jesus, og frelse ble til veievakt for oss på Golgata kors. Og det lever vi i dag. Halleluja. Priset være Herrens navn. Å, det er herlig å tenke på. Ja? Det er ikke det herlig å tenke på. Nå er det snart den dagen som vi virkelig feirer Jesu oppstandelse. Hver gang vi kommer til påsken, så det, noe av det første som dukker opp i mitt hjerte, det er en barnesang. Vi pleide å synge med ungene når de var små. Oppstått av Jesus, hurra, hurra. Han lever, han lever, han lever i dag. Halleluja. Du kan godt si hurra for Jesus, det gjør ingenting. Amen. Takk, Jesus, for det at du taler til oss. Takk for at du inspirerer oss, Herre, gjennom ditt ord. Takk at vi får ta til oss, Herre, av det som du har sagt og det som du har gjort. Bruke det, Herre, for vår egen del. Ikke bare se på det som en gammel hendelse som skjedde for mange år siden, som hadde stor betydning den gangen, men vi ser på det som noe som har stor betydning til og med i dag. Stor betydning for oss, stor betydning for mange mennesker. Alle de menneskene som du lengter etter skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og nå bare takker vi deg her at vi får lov å ta lærdom av denne historien. Være på plass, Herre, når du kaller. Være på plass, Herre, når du sender. Være der når du gir oss instrukser og sier at dette må dere gjøre, for dette trenger jeg. Hjelp oss, Jesus, at ikke vi lever bare for oss selv, Herre, men for at vi kan leve for deg. Leve ut det livet som du har lagt ned på innsiden av oss, Herre, uten stress og mas og jag, uten å kjenne noe press, uten å kjenne det at det blir forpliktelser og det blir fordømmelse hvis ikke vi er flinke nok. Men bare få lov å leve i nåden og kjenne det, at du er den som istandsetter oss. Du er den som gir oss alt det vi trenger til for at vi skal kunne være lydige og gjøre de tingene og fullføre det oppdraget som du gir til den enkelte av oss. Vi bare takker og priser deg for det, Herre. Og hjelp oss nå gjennom påsken, Herre, og bare ha fokus på deg. Være opptatt med deg, Jesus, først av alt, og bare tenke på alt det vidunderlige som du har gjort for oss, som har gjort at vi er der vi er i dag, at vi er frelst, født på ny, fylt med den hellige ånd, kjenner deg, Herre, og kjenner deg i ordet. Å, Jesus, vi er så glad i deg. Jeg elsker deg, Jesus. Du er vidunderlig. En herlig, vidunderlig frelser. Og vi gir deg all ære og all pris i ditt vidunderlige navn. Amen.